Pam, no, yeah, Patty. Yeah.
Hopefully.
Yeah.
Det kan du så give til Nikolaj.
Endelig ikke sætte mikrofonen op foran munden, fordi så puster I den.
Ja, nemlig.
Jeg vil bede jer så småt tænke på at tage jeres pladser. I kan forsyne jer med kaffe og te eller sodavand nede bagved. Så hvis I vil have det til første foredrag, det kan måske være meget fornuftigt, så er det nu, I skal forsyne jer.
Der var nogen, der
sagde, at det var sådan, at det var.
så havde vi lige Philip Kildehøj. Han havde et år i Jerusalem. Han havde sådan en personlig assistent. Vi havde også en fælles rejse til Israel næste år. Ja, så det er
rigtigt. Ja, så det er rigtigt. Ja, det er
ja, hvis de sidste ankomne tager plads, så tror jeg, at vi må se at komme i gang. Vi har et langt program foran os med en meget stram tidsplan, som det er vigtigt, at vi tænker på at følge både dem, som skal stå og snakke, og dem, som skal lytte på. Men jeg vil begynde med at byde jer alle sammen velkommen til vores 2 dages konference om Guds forsyn og det onde. En konference, som vi på Dansk Bibelinstitut har set frem til med spænding. Vi har glædet os til det, ikke mindst glædet os til at skulle arbejde med de her ting sammen ud fra Guds ord. Jeg vil tillade mig at begynde med en lille missionshistorisk vinkel på emnet, som vi har foran os i dag. For godt og vel 50 år siden, i 1962, rejste et ungt norsk par, Odron og Svein Tjåland, til Etiopien som missionærer, efter at have været en tur omkring fjerdlovsskoler, selvfølgelig. De rejste sammen med deres 2 børn, som snart blev forøget til 3, og fik deres virke i Nigeli nede i Sydetiopien, hvor Svein Tjåland blev læge på missionshospitalet. 3 år efter, den 13. september 1965, blev familien ramt af en forfærdelig tragedie, da en tidligere ansat på hospitalet brød ind i hjemmet, mens Odron Tjåland var alene med børnene, og skød og dræbte Odron Tjåland. Hun nåede lige at sige til sin ældste dreng på 6 år, at han skulle hente far. Der var over på hospitalet, da drengen så kuglen gå igennem sin mor, så hun faldt om på gulvet. De folk, som kom løbende kort tid efter, fandt hans lille søster på 3 år, liggende bøjet over sin døde mor, på forsøge at huske liv i hende. 1½ år efter den her forfærdelige begivenhed, så rejste Odron Tjålands bror og svigerinde til Etiopien som missionær. 1½ år efter fik de en datter, som blev opkaldt efter sin dræbte præster. Den datter har jeg så været gift med i forløb i 17 år nu. Det er sådan en helt anden historie. Men som en del af familien, så jeg kunne se, hvordan det, som skete nede i Etiopien for over 50 år siden, har kastet lange, mørke skygger ind over familien, som vi mærker den dag i dag. Også i kraft af det, som er blevet sagt om Guds rolle i det, som skete. Morderen, som hed Godene, blev, som det skete i Etiopien, dømt til døden. Og mens han sad i fængslet og ventede på sin henrettelse, hørte han evangeliet forkyndt af en fængselsevangelist fra Mekane Jesus Kirke. Og på grund af det blev han omvendt og kom til tro. Og det er blevet sagt, at det nok er derfor, det skete. Det måtte jo være en lykkelig slutning ud fra det, at Gud med alt det, han gør, ønsker at lede mennesker til omvendelse og tro. Det kom blandt andet frem på en lejr, som Odrons dreng, altså min Odrons fætter, deltog i som ganske ung. Da han tog hjem fra den lejr, sagde han til sig selv, at den Gud, som lå hans mor blive dræbt, for at en mand i Sydetiopien skulle blive omvendt, i alt fald ikke skulle få ham som sit barn. På den anden side var faster Odron med det, som skete fredag den 13. september 1965, overgivet til skæbnen eller tilfældighedernes spil, eller endnu værre til djævelens handlen, uden for rækkevidde af både Guds vilje og Guds magt. Betyder det, at vi må tage nogle forbehold for at få det til at stemme med virkeligheden, når vi med Lina Sandell synger, ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare. Og et af versene, om han tager eller giver, samme fader han forbliver. Skulle der have stået et skilt på vej ned til Sydetiopien, som gjorde opmærksom på, at her kan Guds børn ikke være trygge i fare. Her er det ikke Gud, som tager og giver. Her er det djævlen, som råder, og han tager kun. Mens Gud ser passivt og magtesløst til på afstand. Hvad skal vi sige til det? Til sådan en situation. Hvad siger skriften egentlig? Det er det, som må være afgørende nu. Og derfor er det det, som vi vil fokusere på ved den her konference. Hvad siger skriften? Hvad har den at sige til os, når vi står overfor de her situationer? Samtidig med, at vi, vil se på, hvordan skriftens tale om det her er blevet forstået og anvendt i vores lutherske tradition. Det må vi gøre hele tiden med tanke på dem, som på en særlig måde er blevet ramt af ondskab og lidelse. Vi må tale om det her, som om drengen, der har set sin mor blive skudt, sidder nede i salen. Vi må gøre det, uden at få en ny lidelse til dem, som allerede lider. Og vi må samtidig gøre det, uden at fratage dem den trøst, som rent faktisk ligger i talen om Guds forsyn. Vi skal begynde med at bede. Ja Gud, vi ønsker med den her konference at lære dig bedre at kende. Vi ønsker at trænge ind til, hvem du er. Hvem du er over for os, når vi i livet møder ondskab og lidelse. Og vi ønsker med det, som kommer frem i den her konference, også at blive rustet til at række den hjælp videre til andre. Ind i den verden, som er ramt af ondskab og lidelse. Vi beder Helligånd om, at du vil være til stede fra først til sidst med din ånd og præge både foredrag og debat. Amen. Ja, så er vi i gang. Vi skal i dag lytte til en række foredrag. Foredragen er på 45 minutter, og der er så 10 minutters pause imellem foredragene. Og derfor vil jeg meget henstille til, at dem, som holder foredragene, holder sig til tiden. Jeg vil gøre opmærksom på, når tiden er ved at være overskredet, kunne jeg falde demonstrativt i søvn eller noget i den stil. Vi gemmer drøftelsen af emnet til i morgen, men der vil blive tid til spørgsmål efter foredraget, hvis foredragsholderen slutter 5 minutter før. Hvis han ikke gør det, skyldes det nok, at han mener, at alle spørgsmål er blevet besvaret i foredraget. Foredragene vil blive publiceret bagefter i et skandinavisk apologetisk tidsskrift. Så det ved I, som tænker på at tage notater. Men der vil også være det, at der vil også ske det, at mange af foredragsholderne vil stille deres materiale fra deres foredrag til rådighed. Så hold øje med DB's hjemmeside, hvor der vil blive link til det. Som sagt, så er der kaffe og te og kage, som er inkluderet i prisen for konferencen. Og hvis man i stedet for kaffe eller te vil have sodavand, så må man godt tage det, men det er altså alternativet. Studerende har fået konferencen gratis, men dem vil vi så bede om at lægge en lille skærv for, hvad de spiser og drikker. Jeg tror, det var det, som der var at sige. Var der flere ting, Jens? Betaling. Dem, som ikke har betalt, de kan betale til Jens i frokostpausen. Og så vil jeg så med det her byde jer alle sammen igen hjertelig velkommen til en konference, som vi ser frem til. Og så vil jeg som den første foredragsholder give ordet til Nikolaj Winther Nielsen, og du har et minut mere til det foredrag, du skal.
I har alle sammen fået en handout, og så jeg kan vist godt fjerne den herfra. Og jeg skal lige undskylde, hvis jeg selv falder i søvn her, fordi jeg har jetlag. men jeg tror Finn han vil vække mig, hvis der sker et eller andet. Ja, men jeg må hellere udnytte mit minut så godt som muligt, og vi går bare i gang her. Konferencen har jo sit afsæt i den der ulykkelige situation, da 26 Harboøre fiskere druknede under en storm i 1893, og der så kommer en mindestele, som bliver rejst, og ud fra salme 118, vers 23, at herren er det, der skete, det er underligt for vores øjne. Det har alle sikkert set på vores hjemmeside. Men hvad er det egentlig, der står der på denne fantastiske, altså egentlig meget omtalte sten fra Harboøre? Hvad er det egentlig, der er tale om her? Den skabte jo en ganske omfattende røre i sin tid, og det gør den som end også i dag her, hvor Harboøres fiskere er væk, men deres missionske arv lever videre. Og det er jo en, som er medlem af DBI's bestyrelse, som er fotograferet nedefra og opad, sådan i al sin pondus foran denne sten. Så hvordan forholder vi os egentlig til denne sentens, som er udgangspunktet? Tja, den illustrerer jo egentlig meget godt det, som konferencen i virkeligheden handler om. For der er jo en ganske stor eksegetisk udfordring i lige præcis denne sætning her. Hvis vi tager den gamle danske oversættelse, som blev brugt her, så hedder den ganske rigtigt, at herrene, det der skete, det er underligt for vores øjne. Og, men hvis vi så går til andre oversættelser senere hen, for eksempel, det er underfuldt for vores øjne, og forunderligt at se på, og hvis man tager den engelske oversættelse, så bliver det jo endnu tydeligere, det er marvelous in our eyes. Så man kan spekulere på, hvad det egentlig er, der foregik over i Harboøre. Var det nu virkelig forunderligt, at denne forfærdelige ulykke skete? Nej, det var nok ikke det, der havde været pointen. Man brugte et vers, sådan revet ud af sin sammenhæng, og også fejloversat og misforstået, og det blev så brugt som udtryk for deres forståelse og tolkning af den her situation. Og sådan er det egentlig med det her spørgsmål. Meget af det vil være at gå ned i detaljer og kigge på tolkningen af de enkelte dele. Det var ikke særlig forunderligt, at der skete den der forfærdelige ulykke i Harboøre. Havde de kunne finde et skriftsted, der udtrykte den sorg og den undren over for, at det er så svært at forstå, hvorfor Gud gør de her gerninger, så var det jo det, de skulle have valgt. Men jeg håber jo, vi får en god dag, og selvom det så også er et enten et dårligt, eller et ondt, eller et smerteligt, eller et ulykkeligt tema. Man kan oversætte ordet ondt på flere forskellige måder. Og det kan jeg måske illustrere meget godt ved at tage et af de centrale vers i debatten. Det er prædikeren 7:13-14. Vær lykkelig på lykkens dag og indse på ulykkens dag, her er det oversat ondt med ulykkens dag, at den ene såvel som den anden er skabt af Gud for, at mennesket ikke skal finde ud af fremtiden. Så hvis vi relaterer det lidt til Finns situation der, så er det sådan lidt med, altså der er den ene slags dag og den anden slags dag, og altså vi er i den her situation, hvor vi hverken kan hitte ud af det ene eller det andet. Men lad os nu se på den her oversættelse igen. Altså, vi kan se her, hvis vi indgår de forskellige oversættelser, at betænk, at på en, altså, hvad ved godt mod på en god dag i 1871, men betænk på en ond dag, at Gud har gjort denne ved siden af den anden. Og det er sådan set meget tæt på. Går man så over til Bibelen på hverdagsdansk, klæd dig, når du oplever fremgang, men når modgangen kommer, så husk også på, at begge dele kommer fra Gud. Og så kan vi ellers fortsætte sådan over til de forskellige oversættelser. Jeg vil så i stedet for gøre det, at jeg laver min egen oversættelse, så kan man jo få pengene til at passe. Og jeg bruger her Lindstrøms idéer og tolkning, og lad den køre igennem. Så hvor I se en gerning, Guds, se Guds gerning, at, og så hvem kan rette ud det, som han bøjede, det er sådan set ikke så svært. Det har vi så Guds gerning, eksistensen, den bestemte tid, og hvem kan så bøje det ud? Det bliver så tolket hos Lindstrøm som ældningen, aldersprocessen, som er uundgåeligt. Og går vi så ned til C-leddet her, på den gode dag, der skal du være i godt, eller i god, på en eller anden måde, i godt humør. Og på dag ond, der skal du se. Så altså, når en ond dag, eller en ulykkelig dag, en smertelig dag, en forfærdelig dag, eller hvad det nu er, der skal du, at den også den, lige så vel som den anden gjorde Gud, fordi at han ikke, eller mennesket ikke skal finde ud det efter det selv, noget som helst. Og så igen, det kan så tolkes som, at det liv, du lever i dag, det skal du leve med glæde, med nydelse. Det er prædikeren meget opsat på, for det er Guds gave. Og så kommer der en dag, hvor man ellers, der kommer den her onde dag, som den også fremstår i prædikerens bog, hvor hylstret, man bliver lidt mere hvidhåret, og man får nogle forfærdeligt mere rynker, og man bliver måske lidt mere træt og sådan noget. Nogle af os andre, vi bliver som, altså, så mere og mere, vi gør, men det er så en anden ting. Men altså, uanset hvordan du bliver, ikke? Altså, så nutiden, dagen i dag, som du kan nyde, og så alderdommen, det er stadigvæk Guds bestemte tid. Og igen, så er det jo her, hvor ondt, så bliver dens besværlige, den smertelige, den dag, vi egentlig ikke ønsker, fordi vi ønsker at forblive unge. Og igen, så siger det noget om, hvis nu den tolkning er den rigtige med, at det er ældningsprocessen, vi har her, så skal man jo passe meget på med at sige, at Gud gør sådan ondt og godt, og vi kan ikke vide en dyt om noget som helst, fordi det er alligevel ligegyldigt det hele. Det her, det tyder lidt om, at det, du har i dag, er Guds gave. Og så er skaberens vilkår i den her verden, det er, at der er en ændringsproces, som vi er underlagt. Emnet her er sådan mit første bud, og det er tentativt. Det er ikke de spørgsmål, som jeg ikke engang har tænkt, eller har turet tænkt gengæld på meget på før, men nu er vi så gået i gang. Og udfordringen er selvfølgelig, også når vi ser på billedet her, he's got the whole wide world in his hand. Altså når vi rejser til Etiopien, så kan vi vide, at han vil gøre alt, og han, det hele er i hans hånd. Og nogen vil så tro, at så er det uden problemer. Men den anden, det er også, er det den gode Gud, eller den onde Gud med granaten? Og det er jo det, der er det store udfordrende spørgsmål for os. Fordi at i nyateismen, så bliver Gud uværligt tolket som den her gemene forbryder, der smider granater ind i verden, og som er en forfærdelig tyran. Er det det, der taler om, og hvad svarer vi? Og det er i hvert fald der, hvor jeg først og fremmest er optaget af emnet. Så er sådan Gud en, der sådan sidder og gemen og vogter over, hvornår han kan komme til at skade sin stakkels skatning. Er Gamle Testamentets Gud på terrorlisten, eller sidder han på sejrstronen? Det er faktisk det, som jeg efter moden overvejelse de sidste døgns tid har tænkt, at det burde være mit emne. Er han på terrorlisten, eller sidder han på sejrstronen? Den kalvinske udfordring af det her emne, det er jo så, at spørgsmålet er om Gud, på en eller anden måde, er det ondets ophav, årsag eller skaber? Hvis vi tager sådan noget som et af de centrale vers, som Esajas 45:7, så hedder det jo, jeg danner og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette. Og hvis vi så tager sådan en card-carrying calvinist som Edward Young, så siger han, at the Bible teaches that there is a decretum absolutum, altså et absolut bestemt dekret om, at Gud har foreordained whatsoever comes to pass. Altså uanset hvad der sker, så er det foreordained. Det er så utroligt centralt for hans tolkning. Der er sådan, så han siger, at her må vi tolke Bibelen helt bibelsk, Og så trækker han lige salme 33, 11, 46, 9, 10, Daniel 4, 35 og en række andre steder frem. Samtidig siger han så, så er det altså skabningens fulde ansvar. Altså selvom Gud har forordnet alt det, der sker, så er det stadigvæk skabningens fulde ansvar. Og uden begge dele, så ender man enten i fatalisme, eller det, der er meget værre, nemlig arminianisme. De er uforenlige, og de kan ikke harmoniseres. They can, however, be reconciled by God. Så på en eller anden måde, så, altså, vi kan ikke forstå en dyt af det her med, at Gud gør alt, og mennesker alligevel er forsvarlige for det hele. Men på en eller anden måde, så forsones det altså i Gud. Men det betyder så ikke, at Gud er author of sin. Det skal så i stedet fortolkes som helhed. God is not evil, nor the source of evil. God has included evil in his plan, and has foreordained its existence. Så åbenbart er det altså foreordained, som er kernen i hele den her kalvinistiske bibeludlægning. Og derfor så forsøgte jeg så at finde ud af, hvad man det kan betyde, hvad er den almindelige betydning af foreordained, og det betyder så åbenbart, at man determinerer, altså may take a clause as object to determine events or results in the future. Så altså Gud determinerer begivenhederne i fremtiden. Det er, hvad den her exegese går ud på. Og det vil sige, at han determinerer altså også det onde. Han foreordnet. Altså, hvordan det egentlig foregår, om han så udskriver recepten, og at andre så må lige sørge for at administrere medicinen, eller hvordan det nu skal opfattes, hvis man prøver at tage brøden lidt af det. Men det er ham, der står for at have udskrevet det onde som recept. Og det kan jo så i hvert fald diskuteres, så det er det, jeg har tænkt mig at gøre. En luthersk udfordring, det er så også en udfordring, som går ud på, i hvilke bibeltekster har Gud så medicineret noget ondt. Det var et forsøg på at oversætte den trælbundne vilje, som blev stillet mig som opgave af min kollega Jacob Olsen. Er det rigtigt med Luther at sige om denne tekst, altså at det der sker, sker med nødvendighed, fordi Gud er almægtig? Det vil sige, så læser vi simpelthen Bibelen igen ud fra den sammenhæng. Og jeg har ikke tid til at gå i dybden med det, men vi startede simpelthen på vores hold her i efteråret med at læse med det spørgsmål. Gud har jo skabt tingene godt. Han har også skabt en slange, men den kommer så til at friste til fald, sådan så det tvivler på Guds åbenbaring om ondt og godt. Det er med fra begyndelsen af. De tager det onde og det gode på slangens vilkår, og så mader Eva af Adam osv. Det er ikke sådan direkte Gud, der er noget her. Kain, da han slår ihjel, så kan han sådan set ikke tørre den af på Gud. Gud har forinden advaret ham mod, at synden den ligger der og vogter som en glupsk løve, som et rovdyr, som han skal vogte sig for, og ikke desto mindre så overtræder han det flot og frejligt, det hele. Gud fortryder så, at han har skabt et menneske med det onde hjerte, og så alligevel så opretholder han, eller han fornyer i hvert fald verden for det menneske, som er og bliver ondt. Men nu vil han så ikke udrydde på samme måde. Så igen, så ser vi, hvordan det ondskaben ligger i menneskets hjerte. Gud straffer, men Gud er også stor og fuld af omsorg over for dette onde menneske med dette forfærdelige hjerte. Og sådan kunne vi gå igennem alle teksterne. Jeg tror, vi endte med at få en diskussion ud af 1. Mosebog kapitel 32. Det er der, hvor Jakob bliver overfaldet af en mand. Men også der er det jo sådan set ikke så enkelt, at Gud bare er den, som gør det onde her. Gud kæmper mod Jakob, men han lader jo Israels sejr. Det er jo en fantastisk tekst på den her måde. Altså, han får lov til at og kæmpe der. Gud, han giver ham kampplads og kamprum inde i hans store, næsten bamset arme. Og så får han lov til at hamre løs på Gud indtil morgenen, hvor Gud lader ham gå, og hvor Jakob han får det nye navn. Så igen, altså ikke sådan en typisk ond Gud, men tværtimod, altså så det hjælper ikke så meget. Det store eksempel, når man sådan tager den her gennemlæsning for at se på, hvor er Gud gemen, hvor er han en terrorist, hvor er han en barsk fyr, det er selvfølgelig eksemplet med faraos forhærdelse. Igen så, den nyartistiske konstruktion af det her spørgsmål vil jo være, at her har vi en Gud, terroristen, på terrorlisten, som forhærer, for at han kan prale over, hvor han god han er, og at han kan forfordele Israel, ikke? Det er sådan de to gemene sider ved Gud, som skulle komme frem i det her vers, ud fra den nye ateistiske læsning af det. Så hvad gør vi der? Tja, et eksempel på lige præcis, det vil jo være sådan, altså en ny ateistisk læsning af det, gå til farver, jeg har forhærdet ham, for at jeg kan udføre disse tegn iblandt dem, altså sådan, virkelig gå til dem. Og for at du kan fortælle din søn og din sønnesøn om, hvordan Ægypterne fik min magt at føle, hvordan jeg bankede dem sønder sammen, altså, og mine tegn, som jeg gjorde blandt dem, så I kan forstå, at jeg er Herren. Og det er der så, hvis man tager den negative løsning, hvor den nye artistiske forståelse jo altså virkelig kommer frem og bliver rigtig, rigtig grim. Så sådan er Gud forhåbentlig ikke, altså. Og derfor så vil jeg jo så netop i stedet for fremhæve tekstens egen fantastiske beskrivelse af, hvordan Gud sejrer over den onde. Og så kig på det her. Se, det starter med, at vi har en forudsigelse. Okay, Gud er den, som ved, hvad der vil ske i forvejen. Jeg kan ikke helt forklare Guds forudviden, men den findes, og den må vi bestemt regne med på flere ledere i Bibelen. Det er heller ikke den, der er så meget til debat. Men hvis I kigger på jeres handout, så vi kunne se, at jeg vil, altså det er der, hvor det er Gud, gør hår, og det er chazak-verbet, der er blugt, der er brugt her. Det er forudsigelsen 421, før Moses er nået frem til Egypten, og så sådan, da vi skal til at rulle i gang med første omgang. Igen, jeg vil gøre faraos hjerte hårdt. Der er det kasha at være hård. Altså her er det stærkt og hård, vi så har tale om. Altså, men det er stadigvæk en forudsigelse af eller en gentagelse af forudsigelsen. Altså, Gud kan godt forudsige sin egen rolle i det her, som det kommer frem i løbet af fortællingen. Men lad os så gå i gang med, sådan da det hele går i gang, så er det et eksempel på, at farao er enormt ulydig. Farao, han gør sig hård, stærk, det er chazak, han forhærder sig, det er kavet, der så bliver brugt, han er tung i det. Altså, vi har tre verber i spil, stærk, hård og nu også tung. Og I kan se, hvordan farao igen og igen er den, der enten gør sig selv stærk eller tung hernedad. Og det skifter faktisk meget pænt sådan et langt stykke af vejen. Indtil efterhånden, da han altså sådan er gået udenom det ene under efter det andet. Så der er et enkelt eksempel ud af de her 10, bare en enkelt gang, hvor det så understrøges, at han gjorde farao hård. Så bag ved den her forfærdelige, ulydige person, så er der en Gud, der er i gang med at reagere. Og sådan fortsætter det. Altså Herren får ham så fortsat til at kæmpe imod. Altså på et tidspunkt, det er sådan næsten lige før, at han synder mod nåden her. Indtil vi så kommer til næste gang, hvor vi så ser den fulde straf i funktion. Og så er det, at vi får Herrens forfærdelse. Når han skal, altså det er knyttet til, at endelig så straffer han med fuld skrue. Jeg har forfærdet, Herren gjorde farao hård. Det her, det var så kavet-verbnet, mens vi så går over her til det her og gør ham stærk. Altså gør ham til stærk modstandsdygtig imod Guds påvirkning. Og der er kun et enkelt eksempel på, at farao gør sig tung hernede omkring. Ellers resten af det er skildret rigtig meget som Guds respons på hans vedvarende fordommende modstand imod Guds indvirkning. 13-15, hvor farve gør sig hård efter øvrigt, her hvor næste gang kommer igen, altså før overgangen over Sivhavet, så er han igen ulydig, og så kommer Gud og reagerer. Nu er der ikke så meget mere at snakke om, vel? Altså, nu får han har, nu er det anden gang, han gør sig ulydig, og den her gang, så burde han vide, hvordan Guds hammer rammer. Så det her vil jeg ikke sige, altså det billede man har af Gud som den, der sådan forhærder farer for at gøre et eller andet, og som skalder og valder med mennesker, er langt væk fra det her billede. Og derfor så er det meget godt, altså Gud er i sin fulde ret til at straffe, men han bærer over i stor langmodighed. Han er ikke en terrorist, men han troner som den benevolente sejrherre. Han er den store sejrherre, som udfrier sit folk, og som smadrer farer, som smadrer den onde terrorist. Sådan som Romerbrevet også så tydeligt siger det. Altså, det kan man ikke anklage Gud for. Altså, han kan jo forbarme sig over, hvem han vil, og vise noget, hvem han vil. Han har styr på alt. Og han kan også bruge sådan en som farer til at demonstrere sin magt. Men det betyder så ikke, at man kan bebrejde Gud, fordi at han, det er lidt ligesom, altså leret kan jo ikke gøre oprør imod, altså pottemageren, han er ikke her over sit, er ikke pottemageren her over sit ler, så at han er den samme masse kan lave fornemme kar og kar til daglig brug. Så altså Guds styre i verden kan vi ikke bestride, og hvad nu? Og det er jo der, hvor vi har også den eksegese, som jeg har udfoldet, en rigtig læsning af Exodus. Hvad nu Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt i stor langmodighed, har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, og gjorde det for at åbenbare, hvor rig og herlighed, eller hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over, og så forud havde bestemt til herlighed. Så der kommer så den her, med Guds langmodighed, Guds nåde jo, meget tydeligt frem. Så hvis man så skal til at tage hul på emnet, så vil jeg sige, at jeg forsøger på at finde en alternativ til det, man kan kalde for pankausaliteten. Altså den position, som Edward Young stod for, eller stod for, han er død, og som betyder, at Gud altså har bestemt alting, der sker i fremtiden, uanset hvad, og inklusive også det onde, selvom han så alligevel ikke er årsag og skal med det onde, men altså har han alligevel vil det onde. Så hvad er alternativet til, at Gud står bag al ondskab i verden? Det er det, jeg vil forsøge på at skabe en platform for at tænke i. Hovedarbejdet i min forskning omkring det her emne har været fra Lindstrøms doktorafhandling fra 1983 i Lund, God and the Origin of Evil, A Contextual Analysis of Alleged Monistic Evidence in the Old Testament. Og han har også en populær bog, som egentlig også er meget læsværdig, Det sårbare livet, livsforståelsens og Guds erfarenhed i Gamle Testamentet. Han afviser så den almindelige gammeltestamente forskningstese om et monistisk gudsbillede. Jeg skal ikke komme ind på detaljerne her, men går man til Hölscher, Gunkel og alle de andre prominente forskere i den historisk-kritiske paradigme, så vil man typisk se et gudsbillede, der er beskrevet sådan, at i naboreligionerne, der havde man jo guder med dæmoniske træk. Der sker så det, at de i Gammeltestamentets religionshistorie, alle sammen disse træk, altså disse dæmoniske guders træk, bliver tillagt Gud, der så har et dualistisk væsen, hvor han både har onde og gode væsens træk. Og det gør Frederik Lindstrøm så op med ganske radikalt og ganske effektivt. Han afviser, at der er, at man kan forsvare en dæmonisk eksegese af sådan nogle steder som hvad har jeg dog skrevet, det er jo 1. Mosebog 32 Den er gået helt galt, den har jeg ikke lige fået. Det er, jeg ved, det er 32, 25 til 32. Altså Jakobs historie, som jeg har været inde på. Så har vi også 2. Mosebog, kapitel 4, vers 24 til 25 og 12, 23. Ødelæggeren i Egypten, og så eksemplerne med, at Saul han får den her onde ånd, og så 1. Kongebog kapitel 22 med den lyvende ånd. I hver eneste tilfælde, så går han ind i teksten og afviser, at Gud har dæmoniske træk. Det gør han fint, men det er ikke det, der lige er det store problem. Det er Lars Winters i stedet for de, lige præcis de tekster, som er hovedsagelig debat, nemlig omkring Guds pankausalitet. Altså, han gør alt det onde overhovedet. Han afviser så i anden del af sin afhandling, kapitel 3 og 4 i afhandlingen, at Gud er årsag til alt, altså pankausaliteten. Jeg ved ikke, om det skal være med C eller K. Det, nu er det blevet C her. Nå, vi tager først 1. Samuels bog, kapitel 2, vers 6-7. Herren dræber, og han gør levende, han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig, han ydmyger, og han ophøjer. Og så har I den hebraiske tekst hernede under. Det der er så ikke nogen beskrivelse af Gud som årsag til alt ondt rettet imod en enkelt person. Den kan ikke bruges på den måde, og Lindstrøms position, hans eksegetiske greb er her. For det første, at det står så inde i midten af digtet, i øvrigt som et led, der sammenkæder strofe 1 og strofe 2, i Hannas lovsang her, i 1. Samuel 2, 1-10. Så kigger han først på de positive verber, som er brugt her, altså gør levende og føre op, gør rig og ophøjer, og konstaterer, at i alle glædesangene, der er det typisk verber, som er brugt om redning fra sygdom og fangenskab og fjender, og henviser så til de relevante steder, hvor verbet er brugt. Dernæst så gør han opmærksom på, at den her sammenkædning af først det negative og så det positive træk, den findes i, altså den dobbeltsidige skildring af den guddommelige gerning, findes i mange hymniske kontekster, som har det mål at lovprise Guds redning. Og eksemplerne han bruger er salme 18, 28, 75, 8, 147, 6, som har lignende udtryk her. Og dermed så konkluderer han, at hele digtet lovpriser Gud som frelser. Han er ikke en despot, men han er den, som dømmer dem, der undertrykker de nødstigende. Altså, den typiske sprogbrug fra klagesangene om Guds gerning for at redde den enkelte ud af nød, død og fangenskab og de her situationer. Så derfor så er situationen så, at lige præcis de her udtryk er hymnisk udtryk, som lovpriser Guds almagt, Gud som er den, der udfrier de nødstedte. Det bruges her i konteksten af en enkelt persons udfrielse og redning af den mægtige og gode Gud. Men det tilsvarende sted fra 5. Mosebog 32-39, som har cirka de samme slags formuleringer, der er det anvendt på folket. Og i konteksten, der er den her hymniske lovprisning af Gud tematiseret på nederlaget af folket, eller af fjenderne, altså fjendernes nederlag, er temaet rundt omkring vers 39, og så kommer så vers 39 med den her dobbeltsidige lovprisning af Gud, og igen så er det brugt om Guds udfrielse nu af folket fra nød og redning. Og derfor så vil det være en forkert eksegese sådan uden videre at udlede pan-kausaliteten af det her. Det er en lovprisning af, at Gud er den, som kan gribe ind til frelse for os. Han gør det måske ikke altid, og slet ikke altid på den måde, vi regner med det, men vi kan lovprise Gud som den, der redder os fra nød og død. Vi kommer så til et af kernestederne, som jeg allerede har været inde på, og nu kommer tilbage til Esajas 45:7. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Det er så et locus classicus, altså for pan-kausaliteten. Det er noget af det, som har været i spil i diskussionen. Er det et udtryk for, at Gud forudbestemmer alting? Igen så er jeg interesseret på, hvad kunne alternativet være, og henter igen meget min skyts hos den gode Lindstrøm. Han siger så, at de her to parvise led, altså danne lys og skabe mørke, det er det første par, og så frembringe fred og skabe ulykke, det andet par her, de behøver ikke at stå i kontrast til hinanden. Det kan faktisk også være et spørgsmål om intensivering. Det som så er mere interessant, det er faktisk, at der må altså være et eller andet specielt på spil her, fordi det er tre forskellige skabelsesverber. Altså det er skabelsesudtryk, som bliver brugt her. Altså at forme, ligesom menneskets formelse, yatsar, kan I se, yatsar, som vi har fra 1. Mosebog, kapitel 2, vers 7. Og så har vi her, der har vi ose, asar, altså at gøre mørke. Så altså forme som keramiker lyset og gøre mørket. Og så har vi her igen, der er det Ose Shalom. Der var det jo Bore, selvfølgelig skabe og skabe. Men her kommer så Asa at gøre fred, og så igen skabe ulykke. Altså skabe mørke og skabe ulykke, sorry. Men det er sådan, det hænger sammen. Men altså tydeligvis jo skabelsesværker hele tiden. Så man kan så spekulere på, altså, hvad er det for en skabelseskontekst, der er tale om? Og hvorfor er det lige præcis skabelse, der bruges i den her sammenhæng? Vel, i konteksten, der er det tale om Kyros' kamp imod fjenderne. Altså, han er Herrens tjener, og han bliver brugt til at nedkæmpe fjenderne. Og det er så en forudsigelse af Guds sejr til udfrielse af Guds folk. Når så kommer til at skulle forstå, hvilken rolle de udtryk her kan have, så kan man måske kigge på lyset. En måde det er at opfatte det som skysøjlen, altså den, som var udtryk for Guds nærvær, altså under udvandringen fra Egypten, 2. Mosebog 13:21. Og så er det jo så lidt interessant at se, at senere hen, under overgangen, så kommer det her lys, Guds nærvær i lyssøjlen, det bliver fuldt af et mørke. Så det kunne være et udtryk på, at nu kommer Gud, som var nærværende, da folket dengang gik ud ved Exodus. Han er med ved det nye Exodus. Det er bestemt ikke en tanke, som er fremmed for den gode Esajas, som arbejder meget med Exodus-teologi. Men den anden mulighed, det er selvfølgelig også at gå ind i selve bogen, hvor vi kan se, at det er tjeneren, der kommer med lyset, og hvor ordet mørke så er brugt om fangenskab. Men under alle omstændigheder, så tyder eksegesen i konteksten og ordenes indhold mest på, at der er tale om, at Gud er i gang med at gribe historisk ind, og han er i gang med at skaffe sin sejr her. Det handler ikke om godt og ondt i en moralsk kontekst, men om fred og ulykke. altså en historisk situation. Der er altså ikke noget med, at Gud er den, som skaber ondt, men meget mere, som det også her lægges op til i oversættelsen, den, som skaber i historien, når han griber ind gennem Kyros, medfører han, så giver han ulykke over Guds modstandere. Og samtidig så er han den, som skaber den nye fred, altså den nye frelse. Så med skabelsesudtryk, så lægges der op til en beskrivelse af Guds sejr, Guds indgriben. Og det har ikke noget at gøre med den her moralske modsætning. Det handler i stedet for om Guds frelse i udfrielse fra fangenskab. Og her så er det ført over på et enormt flot hymnisk udtryk, som en lovprisning af Gud i skabelsestermer, sådan så skaberen også bliver den, som udfrier Israel og nedkæmper fjenden ved at bruge Kyros. Jeg tror bare, at jeg kører videre af hensyn til Finn og andre. Så har vi jo Job 1, 21 og 2, 10, og det er sådan set noget af det mest omfattende materiale, og vi kunne bruge resten af måneden og lidt til næste måned også med til at arbejde med Job, og det ville være virkelig, virkelig spændende. Det her det bliver så bare at skøjte hen over bogen. Men konteksten i Jobs bogen er jo det her med, er det muligt at stole på Gud uden grund, altså uden at få nogen fordel af det? Det er den kamp, som Gud og anklageren har i den her kontekst. Og så ser vi så eksempler på de uforståelige ting, som sker i vores verden. Vanskelige ting, naturkatastrofer og krige i første omgang. I næste omgang, så bliver det jo forfærdelig sygdom, som anklageren får lov til at prøve med. Det første eksempel her, der var det, at Job jo så stod op efter de her forfærdelige ting i familien med krige og katastrofer, og han flænger sin kappe og klippede sig skaldet osv., og siger, at nøgen kom jeg ud af mors liv, nøgen vender jeg tilbage, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Og i den her kontekst, i Jobsbogen, der er det tydeligt, at løsningen er her, at han lovpriser Gud som den, der er en suveræn giver af alle gaver. Uanset hvad vi får, så er Gud altså den suveræne giver, og han fastholder den her klippefaste tro og tillid til, at selvom han ikke kan forstå det, og selvom han kan sørge over det, så er Gud den, der er alle tings giver. Går vi til næste situation, så er det jo her, hvor konen, hun er opfordrer ham til at opgive sin retsindighed, forband Gud og dø, men han siger til hende, du taler som en kvinde uden forstand, bemærk det, tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde, og han stønner stadigvæk ikke. Og her er så eksempel, at han lovpriser Gud selv, når han ikke bliver beskyttet. Altså, hans argumentation er simpelthen det her med, at når vi tager imod det gode, så må vi også tage imod det onde, som vi ikke kan forstå under alle omstændigheder. Så må vi også regne med Gud, selvom han åbenbart i den her situation ikke griber ind for at beskytte os. Jobsbogen bliver man ikke sådan færdig med, men hvis vi går til Job senere hen, så er hele tiden jo, altså Jobs forhold til Gud, altså vil han stole på ham uden at få betalt for det. Bogen handler meget om, at Gud forsvarer sin frihed og Jobs retfærdighed som andet end en gengældelse af fromhed. Det er jo tematikken i Job. Vi former så et sted på til en af de frygtige situationer i Jobs bog, hvor Gud bliver udstillet faktisk som en forbryder, der gør ham skyldig uanset hvad. Og det er det tætteste, som Job overhovedet kommer til den her dæmoniske pankausalitet. Men den her anklage imod Gud, som altså, hvor han virkelig går lignende ud og næsten anklager Gud for at være den her forfærdelige, gemene terrorist, den bliver jo så, den får ikke lov til at blive stående i bogen, det bliver ikke sidste svar, for Gud selv vender det imod ham, og taler så i slutningen af bogen, da Herren selv åbenbarer sig om, at han har styr på naturens truende vande, altså han har virkelig styr over tingene, selvom vi ikke forstår det. De onde, de bliver udryddet, og Gud har styr på alle de farlige dyr, som de store nærontagiske konger går rundt og jager. Og de to billeder på ondskab i egyptisk religion, flodhesten og krokodillen, som er dæmoniske væsener, som Horus bekæmper, dem kan Gud også bekæmpe. Gud, de er bare skabte af Gud, og det er lejedyr, som han besejrer. Det her, det er nok noget af det korteste, I kan få af en lyngangang gennem Jonsborg, og jeg beklager for, at de mange detaljer, der er udlagt, men jeg håber, det bliver bare en forsmag og noget, der kan interessere jer i at komme videre. Og så har vi så den profetiske domsforkyndelse. Vi har Amos 3:6, hvor han jo så taler mund, der er ulykke i en by, og Herren ikke har handlet. I den her sammenhæng, så er der tale om, at Guds straf imod syndigt folk rammer uafvendeligt og ofte pludseligt som en fuglefælde. Det er et retorisk spørgsmål i den her sammenhæng. Det er profetisk retorik, som skal overbevise folket om, at selvom Gud har udvalgt og vist sin kærlighed, så er han også den, som straffer synd og ulydighed. Og et tilsvarende eksempel, det er sådan set også i 1. Kongebog kapitel 12, vers 15, hvor der er tale om, at Rehab og hans ulydighed knyttes sammen med Guds udvikling forsyn, som er knyttet til Herren selv. Så Herren selv er i gang, når Rehab er med ulydighed, så er Herren også i gang med at opfylde noget, som han forud havde sagt gennem sin profet. Men igen, i konteksten, så ser vi mange forskellige slags mennesker involveret. Og det er ikke bare sådan, så Gud er den eneste. Han er pan-kausalitet. Det er mange kausaer. Men bag det hele, så ligger der også en Gud, som er i gang med at udvælge den ene stamme og føre sine planer igennem med Israel. Vi har mange andre tekster, og det er så dem, som andre vil komme ind på, for jeg har ikke ret meget mere tid. Men jeg er kommet så langt i hvert fald, at jeg godt selv tør fastholde, at vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det var mit konfirmationsvers, og jeg synes, at mit arbejde med det ondes problem ikke har slækket min tillid til, at Gud virkelig er sådan, også selvom der er rigtig, rigtig mange ting, som jeg ikke kan forstå. Og det, som så er jeg nødt til at gå med på, det er så også, at der er en frihed i en ond verden. Jeg følger plantinger, men igen, så bliver det noget med en længere opgave, som andre skal tage sig af. Men mennesket har sit frie vilje, og det betyder så, at Gud kan ikke skabe et univers med moralsk godt, uden at den også indeholder moralsk ondt. Det er logisk muligt, at Gud kan have en god grund til at skabe en verden, som indeholder noget ondt, uden at det er ham, der administrerer det onde. Der kan være noget ondt, som er kommet ind i verden, og jeg tror, at syndefaldet er det foretegn, som vi er nødt til at operere med i en realistisk syn på verden. Og dermed er det onde ikke et logisk problem i forhold til Gud. Og så tror jeg næsten, at jeg nåede det her, og der er 2-3 minutter. 2 minutter. Ja. 2,5. Men du kan se, der er ikke nogen spørgsmål i det. Jo, det er egentlig en.
I Jesajas 45:7 siger du, at det konteksten er kyret, så det her.
Ja.
Men når jeg læser vers 5 og 6, Så læser
jeg, at jeg er herren, der er ingen anden,
der
er ingen. Jo.
Det er mig. Altså,
ja. Jeg
er stadigvæk et spørgsmål om,
at det er der,
Gud er stor, og at der
er
ikke alle mulige andre, der styrer det, men det er Gud, der skaber både det ene og det andet. Altså, jeg ved ikke.
Jo, det er tydeligt fra etteren. Det må vi hellere så lige tage frem her. Men altså igen, så ved jeg ikke, hvor meget vi kan nå. Men hvis vi lige tager og kører teksten frem, så Esajas 45:1. Altså det siger Herren til sin salvede, ikke? Til Kyros. Så han har grebet ham for at nedtrampe folk foran ham. Og det er den kontekst, som det skal være med i sammenhæng, ikke? Og så får vi de forskellige renseskærninger. Jeg går foran dig og hævner hindringerne. Og så går han så over til at skildre. Altså det er for min tjener Jakobs skyld og for Israels skyld, at han gør det her. Den her udvælgelse. Og så skiller han sig selv som den, der handler i den her situation, og det bliver så til en lovprisning af sig selv og sin gerning, som den, der udøver den her frelsesgerning. Og så kan det være interessant også at se, at der er ting, som kæder det her sammen med sammenhængen, både helt fra vers 44 og vers 24 og fremefter, som er det store kyrosafsnit midt i den her sammenhæng. Så jeg mener ikke, altså pointen er, at det som Kyros gør, når han besejrer folk for at udfri folket, det er Guds gerning, og det bliver til en lovprisning af Guds frelsende gerning, et hyldens udfri. Jeg tror, den holder. Godt.
Ja. Jeg tror, vi må stoppe nu, og så tager vi 10 minutters pause, inden at Jens gennemgår resten af Gamle Testamentet. Jeg kan se panikken i nogens øjne ved, at I ikke har fået tjekket jeres Facebook nu i en hel time. Så derfor har jeg fundet ud af, at vi faktisk kan komme på nettet her. Der er et kodeord, hvis I vil ind på nettet. Og det hedder Bethesda, hvor alle bogstaver er skrevet to gange. Altså BBEETTHEESSDDA. Så kommer jeg altså ind på betrødelsenet og kan tjekke, hvad jeg har behov for at tjekke. Vi tager en pause til kvart år, nej, til 5 år, hvor Jens kommer på.
Nå, den fik jeg faktisk. Det forstod jeg ikke.
Fik du lidt svar?
Så havde jeg i hvert fald ikke det. Som nu, som nu.